Сёння царква святкуе надзвычайную падзею, нібы ўзяцце Дзевы Марыі душой і целам, узняць позірк да неба. Вось чым ёсць гэтае свята ў небаўзяцця Дзевы Марыі. Разам з беззаганнай хрысціяне стаюцца знакам надзеі суцяшэння ў свеце па значным болем і фальшывымі забавамі. Такімі словамі павіншаваў вернікаў пятніцу папа Бенедыкт XVI. У сваёй гамілеі падчас святой імшы, якую папа рымскі ўзначалі ў храме святога Тамаша ў Кастэль Гандольфа пад Рымам, сучасны Пётр са святога пасаду прыклікаў усіх узняць вочы да неба. Ён указаў, што гэтае багародзічнае свята дае кожнаму ўзняцца разам з Марыяй да вышынь духа, дзе можна дыхаць чыстым паветрам звышпрыродных жыцця, раздумываць аб сапраўднай прыгажосці, якою з'яўляецца святасць.
La Chiesa celebra quest'oggi l'Assunzione della Vergine Maria al cielo in anima e corpo. Successivamente una duplice tradizione a Gerusalemme e ad Efeso attesta la sua dormizione, come dicono gli orientali, cioè il suo essersi addormentata in Dio.
У Біблії апошній успамін про яе земське життя знаходимо у діяннях святих апостолів на початку гэтага писання. Разам з апостолами яна ў святліцы чакае ў малітве на сшэсце Духа Святога. Папа прыпомніў сёння таксама пра тое, што ў далейшым хрысціянская традыцыя падвоілася ў Єрусалиме і Ефесе, дзе было чаканне яе ўспення, як называюць усходнія хрысціяне, праваслаўныя, насычаючы значэннем «паснулая ў Богу». Гэтая падзея папярэднічала яе ў небаўзяццю, насычаючы нерасколатую веру усяе царквы.
Dal paradiso, quindi la Madonna continua a vegliare sempre.
З раю Багародзіца працягвае пастаянна апекавацца сваімі дзецьмі, асабліва ў найбольш цяжкі момант для чалавека. Гэтак па даручэнню самога Єзуса, якое ён даў першым памерці на крыжы. «Колькі маем сведчанню яе мацярынскае заступніцтва», – ускрыкнуў папа. Іх бачым, наведваючы санктуары, ёй прысвечаны. У гэты момант думае асабліва пра Лурд, сказаў Бенедыкт XVI. Ён вызначыў лурдскую святыню сусветную цытадэлю жыцця і надзеі. Папа запэўніў, што за Божым заступніцтвам ён прыбудзе праз месяц у Лурд для цэлебравання 150-годзя з'яўленняў на святой Дзевы Марыі у гэтым французскім месцы.
Небовшента Матка Христуса не хотача вас плащем своє опеки і ви пража вжеке почебне васки. Нех вам Бог богослави.
Сумны спектакль з фальшывымі забавамі ў абліччы вялікага болю чалавецтва прымушае хрысціянаў вучыцца ў Марыі, ставацца падтрымкай патрабуючым і сведчыць жыццём у воскресенье Христове, навучаў папа, надаючы ўсім сваё апостальскае благаславенства і жадаючы міра і радасці ў спякотныя дні на адпачынку.
А тут і вой аўгору ді траскорре нела чоя, questa solenne popolare festa mariana, buona festa a tutti voi, a tutti.
Спашлемся тут напрыканцы на матэрыял католік Бай, які гаворыць таксама пра сённяшняе свята ў небаўзяцця Марыі. Таємніцу ўзяцця Марыі ў неба з целам і душою абвясціў як догмат веры 1 лістапада 1950 года папа Пій XII. Урачыстасць гэтая святкуецца як каталікамі, так і праваслаўнымі хрысціянамі свята Успення Багародзіцы. У Беларусі, як і ў многіх іншых краінах Еўропы, у гэты дзень у касцёлах асвячаюць плёны новага ўраджаю, дажынкавыя снапы, садавіну, гародніну, а таксама зёлкі і кветкі. Букеты асвячаных раслінаў даносяць дадому і высушваюць іх прызначэнне, ахоўваць ад хваробаў і прыносяць благаславленне хатняй гаспадарцы. У гэты дзень у касцёлах, які носіць тытул небаўзяціны святейшай Панны Марыі, можна атрымаць адпуст, індульгенцыю, адпушчэнне кару за грахі. Поўны адпуст, які вернік можа ахвяраваць у сваёй інтэнсіі або за душу памёрлых, надаецца на звычайных умовах. Годна прыняць святую камунію пасля сапраўднай споведзі, быць вольным аб прыязнасці да якога-небудзь граху, нават лёгкага, і маліцца ў інтэнсіі святейшага айца папы Бенедыкта XVI. У Мінска-Магілёўскай арцыдыяцэзіі гэты тытул маюць касцёлы ў Буцлаве, Канстанцінаве, Вілейцы, Магілёве, Красным, Сціславе, Дзіраўной, на Лібоках і Старых дарогах. У Небаўзяці з'яўляецца адной з галоўных урачыстасцей на працягу літургічнага году, калі кожны вернік павінен прысутнічаць на святой імшы і ўстрымацца ад выканання неабавязковай працы.